Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak dnes v úterý, kdy už je 10. dubna 19 hodin, vás opět vítám, vážení posluchači a diváci, na Svobodném vysílači v pořadu s Miroslavem Zelenkou v seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. A Míro, ty určitě jsi si v toho všimnul, protože sám si to psal, že dneska máme jubilejní 200.
Už jsem o tom mluvil minule.
Vysílání. Ano, mluvil, ale dneska to musíme nějakým způsobem teda připomenout, protože 200 vysílání, to už je 200, to už je 400 hodin a to už je docela teda pěkná porce pořadu, který jsme spolu odvysílali.
Jsem taky zajímavé téma.
Právě, to jsem chtěl říct. Významné téma. To jsem právě chtěl říci a díky tomu to vypadá, že si i to téma udělal velmi zajímavé, což je láska jako hybná síla transformace. Tak, to je úplně perfektní. Dobře, doufejme, že ten pořad tento bude pěkný, vyvážení posluchači. A diváci, máte možnost nás samozřejmě kontaktovat, pokud možno teda až té druhé půlce, Míro, že jo? A případně se něco zeptat, nebo cokoliv prostě doplnit, nebo to za vás doplní Míra, to se uvidí všechno. Já bych chtěl Mírovi popřát k tomu výročí, protože je opravdu si Míro ten, který je tu na Svobodném vysílači prakticky nejdýl.
Teď jsem to počítal, je to 17 hodin, 17 dní v jednom kuse vysílání.
17 dní v jednom kuse. Ano, ty jsi ten, který tady opravdu je naprosto nejdýl, takže paráda, doufejme, že to teď už budou kolem. Teď už to vlastně byly asi 4 roky, že jo? Kde už to už máme za sebou.
Dubnu.
Tady. Dubnu.
Teď to bude.
Teď dubnu. Tak teď to je 4 roky. No tak, úplně krásný. Míro, super.
Jako když teda, já se ještě omlouvám, já se teda přivítám. Dobrý večer.
Přivítej se, já jsem tě nepřivítal.
Já jsem se nějak ještě nepřivítal s posluchači, no. Takže bych učinil slušnosti zadost.
Ano.
A já se tady podívám, když teda, když si odmyslím teda to první vysílání, které ještě bylo na tom Svobodném vysílači.
Ano, to bylo tak, už, ano.
Tak to první mám tady 24. Ne. Jo, 24.
dubna. No tak to bude zhruba za 14 dní. No ne zhruba, přesně za 14 dní. No.
A to první bylo nějak 1.11.2013 ještě.
1.11. ne, to jsme tam byli u tebe, Míro, nějak před Vánocema.
Tak se to nahrávali, no.
Tak jsme to tam nahrávali někdy před Vánocema. A vysílalo se to někdy, myslím, 14. ledna, hned na Svobodném vysílači na Slovensku. No. Ano, a my jsme potom zahájili 5. ledna vlastní vysílání, no a tak jsme to trochu pleskali, nebo jsem to tak trochu pleskal a pak si přišel ty a to už se to začalo hezky rozjíždět. Dobře. Míro, myslím, že začneš těma novinkama nebo perličkama. Já bych ještě jenom chtěl říci, ano? Že jsem si myslel, že už snad máme vyřešen ten problém s tím naším hlavním streamem, ale podle všeho to vypadá, že to zase nějak zlobí. Takže prosím vy, kdož jste na našich stránkách a kliknete si na ten hlavní, myslím, že to je to napsaný hlavní stream je tam vlevo nahoře, hned první, hlavní stream, a nejde vám to, nebo vám to tam hraje něco jiného než tento pořad, tak mi prosím dejte nějak vědět na mail nebo na Skype nebo kamkoliv jinam. A i tak, nebo tak. Já opravdu nechápu, co se to děje, ale vypadá to, že to úplně v pořádku ještě není. I když by to mělo být. Takže dejte mi vědět, jestli vám toto funguje. Pokud ne, samozřejmě ten druhej běží normálně, takže přihodši můžete tam.
A video taky.
A video, samozřejmě, video televize by taky měla běžet úplně normálně, takže máte možností ještě dost, ale rád bych viděl, jestli mi tento první hlavní stream funguje. Dejte vědět. Tak.
Zatím nefunguje ten.
No, nevím, je to nějaký zvláštní. Dobře, tak jo, Míro, takže máš slovo, můžeš začít perličkama, já se na to kouknu, co se děje.
Je teda pravda, že kolem akce Skripal je skoro každá informace z Británie perličkou,
to teda,
ale tohle se mi líbilo. Podle zdrojů The Mail on Sunday, dům v Salisbury, ve kterém bydlel Skripal, bude zbourán. Je to snadnější, než vyšetřovat budovu a hledat stopy látky novičok.
Nejenom,
to je opravdu, nejenom je to snadnější.
Ten. Počkej, nejenom
ale
ten.
Já to dočtu, já to dočtu.
No.
Pravděpodobně bude zbourána také restaurace Zizi a pivnice The Mill, kde Skripalovi navštívili předtím, než upadli do bezvědomí v parku.
A ta lavička bude taky zbouraná v tom parku.
Půl Londýn, půl Salisbury, bych navrch.
Ne, tady není...
Když tam procházeli, oni mohli infikovat kde co.
No právě. Tady si myslím, že nejde tak ani o nic jiného, protože mezi tím už tam bylo tisíce lidí a nic se nestalo, že jo, určitě, nebo to bylo zavřené, já nevím. To je jedno. Důležitý je, že to je zametání stop, prostě. To je tvrdý zametání
jasně,
stop. No.
Je to snadnější, než hledat stopy.
No jasně, to je zametání prostě, aby
než
už nikdo nemohl zjistit, tak
to je. Hledat stopy, je lepší to zbourat.
Ano, přesně tak.
Když oni to řeknou sami.
No. To je síla, tohle to neskutečný. My jsme se usnesli, že to je tak, pravda, že je taková. A abyste nikdo už nikdy nemohl přijít na jinou pravdu, tak všechno, co s tím bylo jaksi spjatý, tak zbouráme, zničíme to, aby už to nemohli najít přijít. Neuvěřitelný, no ale...
A co je pro mě v téhle kauze teda nepochopitelný je, že ty Skripalové ještě žijou.
No. A naopak začínají se těšit dobrýmu zdraví.
No já vím, ale to nějak to mají spackaný. Jestli, já si myslím, já jsem to tady myslím říkal minule, jestli tam nemají insidery, že jo?
To si říkal.
A nebo vlastně zkoušej to, že si říkají, že už je úplně jedno, jestli se něco stalo. Stačí, když to řeknou a vyhlásí sankce, že jo? To
usnesou se na tom všichni, že to
tím,
tak je.
S tím útokem chlorem, že jo,
no, to je další věc.
To už je úplně jedno prostě. My řekneme, že to takhle bylo a pak si můžeme dělat, co chceme.
Mně se líbí, jak ukazují ty záběry, jak tam je taková mlha velká, to asi má být ten chlor, jako tam všichni běhají naprosto v pohodě, bez masek, beze všeho. Nic se neděje, tím se nic nestane. Je tam desítky lidí, zvířata, psící asi ne, ale něco tam běhá. Jo. A nic se neděje, sakra. A co to fakt zkouší tady na nás? To už je neskutečné.
Ne, já si myslím, že to už je jako snad opravdu úmysl, jako no. Ukázat, my si budeme dělat, co chceme, sice tam někdy vždycky něco vymyslíme, jako pro ty hodně hloupí.
Ano. To už opravdu vypadá, že a teď začínají se tam šikovat Američani, že prostě to tam zase udělají nějakou odplatu, no tak to jsem na to zvědav teda opravdu, co udělají. To je průšvih.
To nic. Postoupíme dál. V Praze byla demonstrace, nebo různě byla demonstrace a líbilo se mi tohle. Většina účastníků demonstrace se shodla, že je pro ně důležité, aby premiér i ostatní členové vlády parlamentu i další politici, kteří mají činit zodpovědné rozhodnutí, měli čistý morální kredit. A mě by zajímalo, ale kde takový politiky chtějí sehnat. Takových to nemá nikdo. Jako když prohlásí, jako kdyby řekli předseda vlády, no dobře, tento jako, ale všichni, co tam vyjmenovali, tak no to je prostě kouzelní.
No to oni si myslí oni, že mají, jo, ty všichni ostatní, že mají čistý morální kredit. Oni prostě, to je to samé jako s těma lžima okolo toho novičoku a podobně. Oni si prostě, já nevím, to už je fakt nějaká totální deformace, nebo já nevím, jak se to nazvat. Oni už opravdu si myslí, že říkají pravdu, že mají čistý, že prostě...
Ale tady se shodli účastníci demonstrace.
No a tady prostě, se shodli západní státy, že za to může Rusko.
No, tak ne, já vím, ale tady účastníci demonstrace.
No, to je to samý, ne? Taky se někdo shodne, ale jaký jako... No, neskutečný. No,
potom, Nezisková organizace Člověk v tísni se snaží mladé lidi naučit, jak mohou rozpoznat informace šířené prokremelskou propagandou. Některé šířené lži se týkají Ukrajiny. Studenti se například mohou setkat s tvrzením, že v Kyjevě působí fašisticky orientovaná vláda. To je neskutečná lež. Člověk v tísni studentům otevřeně přednáší boj s propagandou. A oni, ty chudáci studenti, jsou fakt zmatený. Jeden mu vážně tvrdil, že je tu americká propaganda, vyprávěl zděšeně přednášející. No, já říkám, že to je legrace. Proč se rozčilovat, když je to fakt legrace? Jo?
To je fakt neskutečný. Já tady nad tím přemýšlím ve dne v noci, jak tyto lidi jsou schopní uvažovat. A když se jich na to zeptáš, těchto lidí, tak vůbec nereagují na otázky, ale začnou prostě vymýšlet nějaký...
Ale proč by měli reagovat
úplný,
na otázku?
Úplný pitomosti, úplně začnou, no jo, a ty to máš stále odkuď a doví co, jo, a úplný nesmysl jako. Jo. A když se ptají, odkud to mají oni, ty informace, tak to je přece jasný, ne, z ověřených médií, no.
No, potom tady máme pan Vondra. No. Rodina a s ní i naše společnost, kultura, civilizace, vycházející z křesťansko-židovských kořenů a hodnot, se dostávají pod stále větší tlak. Potlak zvenčí i potlak zevnitř. Z jihu do Evropy směřují ekonomicky motivovaní a islámsky horliví lidé, z východu stupňuje tlak Putin car, který se tváří jako ochránce tradičních hodnot, ale kterému jde o empirum a o moc. A to je kouzelný, ale jako vlastně to uvažování, jak ten car Putin, ano, tomu jde o moc, když to na těm západy jde o demokracii a svobodu a aby jsme se měli dobře.
A právě zase, jak toto ty
ale ještě, lidi můžou ještě, říct? Ještě je to, když posloucháš tu formulaci, jo, ekonomicky motivování a islámsky horliví lidé. Jak slušně to vyjádří? Když to Putin, to je car, který mu jde o moc.
No, přesně tak. No.
No jo. To je dobrý. Potom další.
Ach jo.
Profesor teologické vysoké školy, jo, prohlásil, Ježíš byl gay, genderfluid a transvestita. Tvrdí profesor teologické vysoké školy a myslí to opravdu vážně. Jen bych upřesnil genderfluid, já jsem to taky nevěděl, ale i když to tak vypadá. Pohlaví jedince se přelevá mezi dvěma nebo více pohlavími. Někdy se cítí jako muž, někdy jako žena, někdy ani jako jedno. Mm-hmm. Jenom zajímavý, že to prohlásí nebo Ježíši, ale já k tomu mám takovou poznámku, že v těchto případech těch genderfluidů, že by bylo zajímavé, jak už jsem o tom mluvil, se podívat na minulé inkarnace. Je možné, že se jednalo o bytost, která není ani ze země a případně neměla ani jedno z těchto pohlaví, takže jí jako nemá tu fixaci na nějaké pohlaví. Není zvyklá, tak je to, no tak teď se cítím jako muž a teď jako žena. Ale tím už se nezabývají, že jo, ale... Ale že z Ježíše udělali genderfluida a transvestitu, to si myslím, že mohlo křesťansky orientované lidi docela naštvat. Teda. Tak je to, nevím, co je horší, jestli Ježíš znásilňuje muslimku, nebo že je homosexuál.
Ach jo.
Nebo přelétavý. Ono to genderfluid, fluid je jako fluidní, jako kapalný, jo, je se přelévá. Jako.
Přelévá. Já tomu nerozumím. Opravdu nevím, co s tím.
Tak potom článek Temná hmota se stala ještě temnější. Mezinárodní vědecký tým v čele s Richardem Massayem z britské univerzity v Durhamu zjistil, že temná hmota je ještě záznější, než jsme si mysleli. To je... Oni o nic nevědí, a ty, ale zjistili, že je ještě záhadnější, než si mysleli. Je tam vždycky vytane na to rčení, že to je jako hledat černou kočku v temné místnosti, obzvlášť když tam není. Jo.
Jo. Ano.
No, oni, že ta temná hmota je ještě temnější a teďko zjistili, že jí pravděpodobně někde bude víc a tím se to vysvětluje. To je to opravdu zvláštní. Tak, perličkama jsem skončil, teď mám jenom některé věci,
ano.
Co jsem dostal mailem, jo, když jsem si něco vysvětlil. Tady jsem dostal vyjádření. Mohu se samozřejmě mýlit, může to být tak, jak píšete, že z té polarity není vlastně úniku, ale jedno jisté důležité, co děláme tady a teď. Také je dobré nebrat se tak vážně, umět se zasmát sám sobě. S tou druhou částí já samozřejmě plně souhlasím, že je důležité, co děláme tady a teď, ale zase mě zaujalo to, z té polarity není vlastně úniku. Jo? Jako, proč bychom měli utíkat z polarity? Jo? Jaký máme k tomu důvod, abychom utíkali z polarity? Jo? Já se obávám, že to je zase tento postoj ovlivněným názory těch mnohých gurů a duchovních učitelů, že musíme z duality postoupit do jednoty. A když teda jako vysvětlím, že všude je polarita, tak řekne, no tak z té polarity není úniku, ale proč bychom z ní měli unikat? Jo, kdyby jsme nebyli polarní, tak neexistujeme. No, já se to snažím vysvětlovat stále dokola. Jinak ještě bych v téhle souvislosti řekl, že se mi více zdá vhodnější výraz polarita než dualita. Protože dualita jako může být taky trialita a podobně, než to polarita je jasná, jo, tam, že to je polární, polaritní. No. Takže já mám radši ten výraz polarita než dualita.
A taky může být ale zase víc polů, ne? Polarita nemusí být jenom dva poly.
No, to zatím se ještě nikdy nic takového nepodařilo zjistit. Sice mluví teoretici, že existují jakési monopóly někde ve vesmíru, ale jinak se to ještě nepovedlo.
No.
Pak jsem dostal takový dopis, který mi potěšil, protože byl jsem požádán o nějakou pomoc a trošku jsem... já nevím, bych to řekl, napsal to tomu dotyčnému, že by možná stálo za to taky hledat jako u sebe, nejenom v partnerovi nebo partnerce. Ano. A on mi odpověděl, uvědomil jsem si své mylné dosavadní chápání lásky, pokory a sebevědomí. Poznal jsem sílu uzavřené své srdeční čakry. Pracuji nyní s vašimi meditacemi. To mě velmi potěšilo. Na druhou stranu moc takových dopisů nedostávám, že by si lidi uvědomili své dosavadní mylné chápání. No. To je taky v této souvislosti je právě to, že mám pocit, že tam moje práce někdy přichází v ní, veď už jsem o tom tady mluvil, ale mě to nedá, bych to nezopakoval. Protože lidé na sobě nepracují a nikdy si ani nepřečtou to, co by měli, co mi tam všude do každého toho dopisu píšu, co by si měli přečíst, aby to pochopili. Jo. A popřípadně se to, což je taky ta varianta, se od zadavatelů žádosti, ten dotyčný, o který se týká, tak se ani nedozví. Jo. Takže průběh je, pak dostávám opakované žádosti s tím, že stav se opět zhoršil. Že jo. Když já třeba rozptýlím parazita a pak si nedělá ochranný vajíčko, no tak se ten parazit objeví, tomu člověku se uleví, je to skvělý, ale pak se stav zase zhorší. A já nevím, co s tím mám dělat, protože to je prostě stále dokola. Takže já tady tím apeluju. Je to skutečně o práci na sobě a jako když jako rozptýlím parazita, je tam nebezpečí toho útoku, protože tam ta nenávist jako stále pokračuje, ta osoba, která to vytvořila, stále žije a stále tu nenávist chová. No tak když se nebude dělat to ochranné vajíčko, no tak se ta situace bude opakovat. No. A neměli by se lidi, jako měli by si to uvědomit a měli by si tyhle ty věci dělat, pouštět ty meditace. Ty, co si je dělají, tak potom píšou, jak se jim změnil život, jak jim to pomohlo a podobně. Tak, teď bych ještě, než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, tak bych Jenom, Pavle, zeptám se, stahuješ tam to, nebo?
Ještě ne, protože já tady řeším pořád ten streamek ještě, ale budu to pomalu se na tom pracovat, protože ono tam pořád, fakt je to zvláštní, ten první stream, kde tady lidi píšou, že přesně jak říkám, je tam něco hraje, ale úplně něco jiného a někomu tam nehraje vůbec nic. Tak jsem z toho sám takovej zmatený, co se vlastně děje.
No hlavně, tak, že jde televize a druhý stream.
Jo, to běží normálně.
Snad takže, to všichni no, jako pochopí.
Snad poslouchají všichni jinde. No. Takže řešíme to. Ne, ještě to nestahuju. Bohužel řeším ještě to. To se mi zdá,
já se můžu i zeptat jako posluchačů, jestli by o to měli zájem po minule, když tam Pavel pouštěl teda tu meditační hudbu jako v pozadí, tak mi několik posluchačů říkalo, že se jim to hrozně líbilo, takže jestli by to mohlo možný dělat stále, takže pokud někdo napíše svůj souhlas či nesouhlas, tak abychom věděli. Mm-hmm. Tak
jestli vám to tam vadí na pozadí, ta hudbička, že by tam byla, nebo tak, anebo aspoň... Tak pokud ne, tak já to tam můžu pustit, ale nejdřív to musím stáhnout. Samozřejmě jsem se dozvěděl těsně před tím pořadem, takže jiné mám bohužel, ale nějak to udělám. Dobrý, Míro, můžeš dál.
Takže já bych s perličkama a dotazama jsem skončil, takže bych se teď věnoval těm organizačním věcem. Takže 15.4. seminář v Olomouci, který ale už je plný, ten bude navazovat na setkání koordinátorů, který bude den předtím. Mm-hmm. 28.4. v Praha, tam ještě nějaká volná místa jsou. Potom bych chtěl zdůraznit, protože to jsou novější akce, tak 6.5. bude seminář Umění žít a milovat, teda bych se opakoval, v Ostravě. A opět to navazuje na 5.5., kdy bude setkání posluchačů Svobodného vysílače v Ostravě. Ano. Takže případně by to mohl i někdo spojit, že jeden den setkání posluchačů a druhý den potom ten seminář. 12.5. je seminář v Táboře, ten už je údajně také snad plný. 18. až 25. je Nové město nad Váhou. 9.6. jsou Valtice. Mm-hmm. A potom nově jsou teda dva semináře. 16.6. České Budějovice a 23.6. Brno. Mm. Já nechci, aby to vypadalo, že naháním účastníky, ale jenom bych chtěl upozornit, že pak bude celkem dlouhá pauza, protože přes prázdniny semináře sice netvrdím, že by nemohly být, ale nebývají a to září vypadá už taky špatně, takže protože tam je i to Chorvatsko, jo, od toho 14. Takže další semináře až potom budou pravděpodobně, jestli ještě budou, tak budou v říjnu až, takže bych na to upozornil.
Jasně.
Jinak, ano,
Nechtěl jsem říct, že přes prázdniny bude taktéž tady v Plzni.
Ano, v Plzni ta bude ta akce, ano, v tom Miluj svůj život, myslím, že to je 14. Mm-hmm. 14. července. No. Mm-hmm. A takže tam budu tam mít přednášku, jo, 14. července a budu tam mít přednášku od 11. a potom od 15. a mezi čase tam budu k dispozici Plzeňákům. Tady při té příležitosti já si trochu rýpnu.
Ano.
Do západu Čechů. Ne, že bych se flákal, jo, pokud jste si všimli, tak jako těch víkendů moc volných nemám teda. Od toho 28.4. mám, myslím, až do toho 23.6. pořád. Ale všude už ty semináře jsou. Jenom ty západočeši nic?
Západočeši nějak...
Teď se rozdělí už jihočeši, že jo?
Ano.
Ale západočeši nějak...
Tak já nevím, čím to je. Kdo ví?
No tak třeba se tam na tom setkání v Plzni na ničem domluvit.
Určitě, určitě.
A nebo může někdo vozvat ještě.
Třeba to je blízko do Prahy, tak tam jezdí.
Ale teď nebo... momentálně teda poslední termín volné je 30.6. Je teda volné ještě 2.6., ale to se omlouvám, taky bych si chtěl někdy teda odpočinout ten víkend. Tak jinak ve čtvrtek, tento čtvrtek je přednáška v Hradci Králové, takže ještě možno se zúčastnit. Je to zase všechny informace blížší jsou na Podkalise. Kromě těch českých Budějovic tam pravděpodobně ještě nebudou, teda určitě ne, protože jsme se vlastně domluvili dneska. Mm-hmm. No a pak je to Chorvatsko v září a Sluneční zátoka toho 5. až 27. 5. kde už je poměrně dost lidí a asi to bude docela velkolepé. ještě my se stále říkají další, že by tam se rádi přijeli podívat. Mm-hmm. Tak, potom ještě než se dostaneme k vlastnímu tématu, tak před tou písničkou jsem chtěl upozornit ještě znova, protože už jsem o tom mluvil, ale už je to poměrně dost dlouho a je tu mnoho nových posluchačů a mám podezření, že ne všichni úplně teda pochopili tu akci a to jsou akce setkání koordinátoři a web Podkalise. Vzhledem k tomu, že mě, já to řeknu trochu ze široka, aby to bylo dostatečně pochopitelné, vzhledem k tomu, že mě často psali lidé, případně se chtějí sejít, protože si nemají s kým popovídat na tato témata, tak jsem teda vymyslel akci, které se nazval Koordinátoři setkání a na původně na mých webových stránkách a dnes na www.podkalise.cz je seznam koordinátorů.
Ano.
Teď jenom upozorňuji, protože tam dochází k nedorozumění i někteří lidé se bojí se přihlásit jako koordinátoři. Funkce koordinátora spočívá v tom, že pro lidi, kteří jsou z blízkého okolí, tak se obrátí na toho koordinátora, s tím, že by se rádi setkávali a on potom ty lidi navzájem propojí, po případě třeba může domluvit i to první setkání a vyzvat ty lidi. Ale potřeba je, ty lidi, kteří se s ním nemají si s kým popovídat, nemají si s kým setkat a někteří lidé, kteří se jich účastní, tak jako jsou docela i nadšený, že si mají, že jo, někde už se scházejí každý 14 dní třeba. Takže ty lidé, kteří mají o to zájem a nemají ve svém okolí nikoho, což bývá většina, tak se obrátit, podívat se na stránky Podkalise, tam se podívat, kde je blízký koordinátor někde v blízkosti, oslovit do mailem, bývají tam i telefony, a domluvit se a takhle by se potom ty lidé mohli setkávat. Jo. Někde to funguje úplně výborně, někde to ještě nefunguje, stále ještě nefunguje tak, jak by mělo, nebo to nefunguje vůbec. Ale to není chyba koordinátorů. Koordinátoři čekají, kdo se jim ozve. Oni nemají, jak vyvinout nějakou aktivitu, kromě teda toho, že znají třeba pár známých. Tak na to upozorňuji znova, je potřeba, pokud máte o to zájem, ale říkám, mám z několika míst jako skutečně nadšené reference, jak jsou rádi, že si takhle můžou sejít a popovídat. A když mají pocit, že teda nenacházejí v blízkosti toho koordinátora a mají o tu zájem akci, tak se také můžou přihlásit jako ty koordinátoři. Jinak teď jsou koordinátoři někde v Holandsku, v Anglii, na Kanárek a ve Varšavě. To nevím. Venuze nevím, to by se nevešlo na tu mapu. Co tam je?
Teď nejsem slyšet. Já tady jsem tak blbnu, že teď se nebyl slyšet. Tak klidně se staňte koordinátorem, úplně to je v pohodě.
Ale tam je hlavně není potřeba mít strach z té funkce. Jo? Někdo se bojí, že to je nějaká odpovědnost, že, ale to je jenom propojovací článek. Jo, tam klidně ten koordinátor dá ty lidi dohromady a ani se nemusí ničeho zúčastňovat. Jenom když se mu zvou další lidi, tak to se přihodí na tu hromadu a ty lidi už si třeba to setkání zhodu. Někde vím, že třeba ten organizátor to, ten koordinátor, že to setkání organizuje. Ale v některých případech ne, tam prostě ne, to není nutný. Funkce koordinátora je spojit lidi. Takže není se čeho obávat. Takže můžeme dát písničku.
No, můžeme dát první písničku, takže vítám tě tu, lásko.
Je to k tématu.
Do nebe pak půjdeš snadněji.
Ano, a jsme tu zpátky, stále mám ty technické problémy s tím prvním streamem, já vás opět upozorňuji, nějak nám to zlobí, ten první stream pořád, ten hlavní, takže zkuste, když vám to tam hrát nebude, nebo vám to bude hrát něco jiného, tak se přepněte na ten záložní stream druhý a tam už to jde v pořádku, nebo na TV, tam by to taky mělo jet úplně v pořádku. Tak dobře, Míro, můžeš pokračovat.
Nemáš tam náhodou nějaký dotaz ještě než?
Zatím to celkem dotaz není, protože tady se lidi zaměřili na to, pořád mi tady píšou, jak to nejde, ten první a podobně, ale to je dobře, já jsem se na to ptal a oni mi odpovídají, to je naprosto v pořádku, takže děkuju moc za zpětnou vazbu, jinak tu dotaz žádný jiný nevidím.
Dobře. Takže láska jako hybná síla transformace. Láska, nebo také můžeme použít výraz energie srdeční čakry, je nejdůležitější hybnou silou transformace. Energie srdeční čakry je v tomto případě pro mnoho lidí vhodnější výraz, protože pojem láska je mnohoznačný, zatímco pojem energie srdeční čakry se zdá být konkrétnější, je lépe představitelný, nebo ta energie je lépe představitelná a také pojem energie se více přibližuje pojmu síla než pojem láska. Nepochybuji, že mnoho lidí zapochybuje, že něco takového, jako je láska či energie srdeční čakry, může přivodit změny ve společnosti, ovládané dlouhodobě systémem a bytostmi, nemusí to být vždy jenom lidé, které se nám mohou zdát nepřekonatelné ani silovými prostředky. Natož, abychom je dokázali významně ovlivnit něčím takovým, jako je láska. Ono samozřejmě se nejedná o ovlivnění jenom těchto bytostí. Vzhledem k tomu, že opakování je babička moudrosti, dovolím si některé základní věci připomenout. Zejména toho, co se týká lásky. Vím, že už jsem to tady mluvil mnohokrát, ale stále, jako třeba teď, jak jsem četl ten závěr, ten kus toho mailíka, že je to potřeba, že to stále ještě někteří lidi nevstřebali. To, že láska není vztah k něčemu nebo někomu, láska je stav duše, mysli, vědomí. Základem nepochopení principu lásky a z toho často plynoucího utrpení je nepochopení toho, že láska je stav duše, můžeme tomu říkat mysl, vědomí, a ne vztah k někomu nebo něčemu. Mnozí lidé si pletou lásku s vlastnictvím nebo se závislostí, což je možná i to nejčastější.
A nejde a jsou... se sexem.
No to je závislost právě na tom sexu. Pletou si lásku se závislostí na sexu. A jsou v tom podporováni takřka všude se vyskytující glorifikací vztahu mezi mužem a ženou, a to ještě v mnoha případech vztahu, který více připomíná vztah závislosti či vlastnictví než skutečné lásky. Není snad lepší příklad než Romeo a Julie. Mm-hmm. No, dvě děti, kteří si myslí, že se milujou a kvůli tomu spáchají sebevraždu. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že láska je stav duše, je možno na sobě pracovat, otevřít si srdeční čakru a naučit se milovat. Jo? To já to stále zdůrazňuju, že je možné se na sobě pracovat, je možné, aby se láska stala stavem naší duše, ale že to prostě chce na tom pracovat. Skutečnou lásku nebo tu energii srdeční čakry si lze představit jako energii zářící všemi směry. A proto není možné úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem, například k určitému subjektu, které třeba si řekneme, já nechci milovat, tím trpím, takže si zablokuji jedním směrem. Ale zablokovat pouze tu čakru, zablokovat proudění té energie jako takové, to znamená přivřít si, dejme tomu, tu čakru. Případně zmírnit celkové vyzařování této energie, co se stává často a vede k zablokování srdeční čakry. Už jsem tady mluvil mnohokrát o zablokování srdeční čakry. Je nutné se představovat spíše přivření, protože těch lidí, kteří mají tu čakru kolem 5-7%, jako politici známí, tak těch nebývá jinak normálně mnoho. Ano. Samozřejmě některé bytosti, to znamená lidé s reptiloidními dušemi, tak ty taky jako tu čakru nemají moc otevřenou. Tam se snad ani přímo nedá mluvit o tom, že si ji zablokovali a oni neměli otevřenou, protože prostě nejsou lidi, jsou to reptíci. Ty duše, myslím. Tak. Žárlivost, ano. Už to slyším.
Ano.
Žárlivost není projevem toho, že milujeme příliš, ale toho, že milujeme málo. Případně, že si pleteme pojem někoho milovat s pojmem někoho vlastnit nebo být na někom závislý. Většinou máme pocit, že příliš milujeme, ale jedná se hlavně o to, že jsme na tom člověku většinou závislí. Jo, takzvaně nemůžeme bez něj žít. Jo. Je to závislost. Myslím rovněž zase, že se jedná o velké nepochopení toho, co je láska, pokud se tvrdí, a to je známé řečení, že od lásky je krok k nenávisti. To je prostě nesmysl. Přesné vyjádření je to, že od závislosti je krok k nenávisti. A myslím, že tento výrok zní podstatně logičtěji než ten předchozí. Protože pokud jsem na někom závislý a on mé závislosti nevyjde vstříc, tak je to logický, že tam daleko s nás to přejde v tu nenávist. Ale z lásky, pokud chápeme, co to je láska, tak prostě ta se v nenávist proměnit nemůže. Ale zase je to klasická ukázka toho, co se tady prezentuje pod pojmem láska, když se tvrdí, že od lásky je krok nenávisti. Lidé často nechápou, že příčinou jejich utrpení není přemíra lásky, ale její nedostatek. Protože v jejich případě se nejedná o lásku, ale o závislost. Je to do určité míry, si to lze představit jako závislost na protihodnotě, kterou očekávají, že dostanou za svoji předávanou energii lásky. Jo, to je většinou to je prostě závislost na protihodnotě. Že oni očekávají, že ten partner se bude chovat tak, jak oni si představují většinou, že jo. Ale je to závislost na protihodnotě za předávanou energii lásky, ale v úvozovkách. Ty emoce, které pak u nich vznikají na základě nedostatku protihodnoty, to znamená neuspokojení jejich očekávání, považují za utrpení v důsledku jejich přílišné lásky. Já už jsem o tom tady mluvil i z toho obecného hlediska, kdy u nás vzniká stres, a ten stres vzniká z toho důvodu, že skutečnost, to je obecnější pojetí, tohle je konkrétní teda případ tohohle obecného pojetí, že stres u nás nebo konflikt náš vnitřní vzniká v případě, že skutečnost neodpovídá našim předpokladům, jak by ta skutečnost měla vypadat, nebo našim představám, jak by ta skutečnost měla vypadat. A toto je podobné, tohle je ten speciální případ toho obecného případu. To znamená, že to neuspokojení očekávání považují za utrpení v důsledku přílišné lásky. nechápou, že láska je stav duše a ne vztah k nějaké bytosti a příčinou jejich utrpení je egoismus, to zná závislost na egu, a nedostatek lásky, nebo možná přesně absence bezpodmínečnosti jejich lásky, a nebo také prostě ta závislost. Samozřejmě uznávám, že se to mnohem snadněji mluví a píše, než se to realizuje v životě. Jako jako pochopení toho, jestli je to je závislost nebo nebýt závislý. Samozřejmě nejdůležitější je nebýt závislý. Jo, to je milovat, ano, já už jsem o tom taky jako víckrát mluvil, když miluji toho člověka, jsem teda to a nejsem závislý, tak když mě opouští, tak mi to nedělá radost, ale ne, neboří se mi svět, nechci páchat sebevraždu a podobně. Mm-hmm. Lidé, kteří jsou schopni lásky jako stavu duše, jsou také opouštěni, ale většinou nepřestávají opouštějícího milovat a dokonce ani nepřestávají být tím, kdo je opouští milování. I když součástí této lásky není již například sexuální přitažlivost. Už zůstane jenom ten vztah, ono to vypadá, ono se tomu říká platonická láska, ale pod pojmem platonická láska se většinou rozumí to, že by někdo chtěl víc než platonickou lásku. A nezbývá mu než ta platonická láska, ale v tomhle případě je to prostě jenom láska bez té sexuální přitažlivosti, což se, bych řekl, většinou moc nedaří jako mezi dvěma teda, kteří mají k sobě takhle kladný vztah, daří se to většinou v tom případě, že se jedná o bývalé partnery, kde už prostě ta sexuální přitažlivost nějakým způsobem vyvanula a už se prostě jenom mají rádi jako lidsky, jako lidi. Tím nechci říct, že samozřejmě že nemůže existovat vztah, kdy se mají dva lidi rádi, myslím opačného pohlaví nebo i stejného pohlaví, že se mají dva lidi rádi, aniž předtím měli nějakou sexuální zkušenost, to rozhodně ne. Je spoustu lidí, kteří se mají rádi nebo mě mají někoho rádi a nemyslí na ně jako na sexuální objekt.
Ano.
Ještě na jednu důležitou informaci starou minimálně několik tisíc let bych chtěl upozornit, zejména v souvislosti s tím hlavním tématem a v souvislosti s tím, co nás všechny očekává, co všechny čeká, a já předpokládám a doufám, že v nedaleké budoucnosti. Všechny srdeční čakry otevřené na 100%, všechno to milování všech a všeho není podstatné a nemá význam, pokud se to neprojeví v reálném životě, pokud se to neprojeví konkrétním činy, konkrétním chováním. Když budu citovat Ježíše, podle skutku jejich poznáte. To znamená, pokud někdo bude tvrdit, já mám srdeční čakru otevřenou na 100% a miluji všechny a všechno, a v životě to nepoznáte podle jediného činu, tak čemu je to dobrý? Mm-hmm. Tohle považuji za hodně důležité, protože už jsem o tom taky mluvil mnohokrát, to, že pracujeme se svojí srdeční čakrou, děláme si meditace a učíme se to milovat, je trénink. Ale reálný život je ten zápas nebo ten závod, jo, na který trénuje. Tam se to musí uplatnit. To je úplně stejný, jako když někdo celý život bude trénovat v tenise a nezahraje si jediný zápas. Neříkám, že to je špatně, no, ale pro ty ostatní to asi moc význam nemá. Myslím teda v případě té lásky, nemyslím u toho tenisu. Mm-hmm. Ličtina má jenom jeden výraz, jeden pojem, a to je jeden pojem láska. Netvrdím stoprocentně, že to platí ve všech jazycích. protože nevím, je možné, že některé, zejména ty nativní národy, rozlišují více teda druhů té lásky.
Míro, to je dobrý, ano? Protože zrovna tady přišla taková otázka, nebo to zdravím. Ano? Latinčina, nebo ano, latinsky rozpoznává tři pojmy. Amor, ano. Agape a Eros. Na rozdíl od našeho jediného pojmu láska, nebo anglicky love. No, takže to je Agape, Amor a Eros. Tak tomu.
Já tomu rozumím, akorát se mi tam něco úplně nehraje, protože Amor je římské označení pro boha lásky, teda boha lásky Erose, jo, takže nevím.
Tak, jako latinsky prej to je takto, no. Tak já taky nevím, říkám, samozřejmě píše tady nějaký posluchač. Mirek, ale taky.
Ne, jenom se mi tam zdá divný, já říkám, to nevím. Ale to je, no, to je právě ještě otázka, jestli to je výraz přímo pro tu lásku, no nevadí. Ale já si myslím, že třeba i některé ty nativní národy mohou mít jako více těch pojmů, než to my, když chceme jako mimozemské civilizace mají někdy 3 až 5 pojmů pro lásku. My, když chceme vyjádřit paradoxně tu pravou lásku bez přívlastků, jak se tomu říká, tak tomu musíme dávat přívlastek bezpodmínečná. I když mně se zdá vhodnější výraz bez příčina. Protože jako je mnoho těch... Na to se budu muset, to mě tato otázka s tím Amorem a Erosem zajímá, protože... Protože vím, že Amor je římský název pro řeckého boha Erose. Oni to tam měli. Doufám, se nepletu.
Ale Amor, tady jsem dal latinský slovník, tak láska rovná se Amor.
Ano, takže, to jo. No. Ano, to já s tím souhlasím. Říkám, že Amor je latinský název pro Erose, řeckého boha Erose. To je takovej ten chlapeček s tím lukem, jak vždycky vystřelí a neujde mu ani samotný Zeus. Nikdo proti němu nemá obranu.
Ano, ano, ano.
Proti jeho šípům. Ale říkám, mám, jako jsem si takřka jist, že teda ten Eros je řecký název toho boha, Amor, že je, ale nevím, jak je to s tou láskou teda. Větší předpoklad pro tu takzvaně bezpodmínečnou lásku mají ženy, protože oni takto dokážou milovat vlastní děti. Láska malého dítěte k matce je možná ještě bližší bezpodmínečné lásce než láska matky k dítěti, protože malé dítě po přechodu do našeho světa je stále ještě blízko Bohu a tím i jednotě a navíc ještě zažívá jednotu s matkou. On to tam ještě prostě nemá tam to já, jo, to znamená nerozlišuje já a matka. Splývá mu to. Takže tam je teda vzhledem k tomu ta jeho láska k té matce je podle mě ještě bezpodmínečnější než láska matky. Základním a nezbytným předpokladem pro učení se umění milovat je poznání toho, co láska je a toho, co láska není. O tom jsem tady mluvil delší dobu, že mnoho lidí si právě plete svoji závislost s láskou. Toto poznání nám umožní činit další kroky na základě pochopení základních principů. S tím souvisí pochopení toho, co je objektem naší lásky. Zjednodušeně řečeno, je objektem naší lásky, myslím, to je bezpodmínečné nebo bezpříčinné, kompletní realita, stvořený svět nebo Bůh, což však je ve své kompletnosti v běžném životě pro normálního člověka nelehká učební látka. Proto vlastně, jak řekl ten, nebo sdělil světu ten Kristus Ježíš, sdělil to opravené desatero, kdy ho redukoval na dvoutero, miluj Boha a miluj bližního svého jako sebe sama, tak by stačilo to jednotero, protože miluj Boha, když je Bůh vším, že jo. a ten Kristus, ten tam jako přístup k tomuhle poznání nepochybně měl, že jo. Ale pro ty nevědomé ještě k tomu dodal tu druhou věc, a to je boluj bližního svého jako sebe sama, kde jako bohužel často se stává, že to sebe sama lidé plně nevnímají a nemají dostatečný vztah k sobě. O tom jsem tady mluvil, i ty meditace poslední na srdeční čakru se na ten vztah k sobě jako hodně zaměřují. Tak, já bych teďko navrh písničku.
Je teprve 8 hodin, no dobře, tak můžeme, je to
půlka. No, míváme tak po těch půl hodinách.
No, míváme po těch půl hodinkách.
Já dobře. Už to zase tolik nemám dneska.
No, takže potom si můžete připravit, vážení posluchači a diváci, já musím hezky dodat, otázky vaše nějaký, sice tady jste poslali, ale moc jich není, tak si myslím, že bych mohlo být mnohem více, že můžete volat teda na telefon. Já tam po písnice vám dám jingle, kde můžete slyšet, na který telefon máte případně volat, a vy to uděláte určitě. A budeme dál potom pokračovat, až Míra dojede. To bude tak 20 minut, víte, ještě počítám.
Nevím, to zase asi ne, tak krátce, to asi ne.
Půl hodiny maximálně. Ano, dobře, takže potom pojedeme dál. Tak jo, já tam teda musím zastavit tohleto a dáme tam nějakou skladbu, která má skoro 5 minut, takže si můžete trošku odskočit případně, udělat si kafíčko nebo něco a pak se vrátit.
Ček nenasytný je, já dosloho už zral, rozhodně nejsem král, však vychutnávám si teď rozkoš ráje. Já říkám no nazdar, to jsem tomu zasedal, když má láska kámoška dcery je. Já jinou bych však nebral, jinej nám poslal, ti nepřející, ať jdou do háje. Nejednou se jiným směrem ubíráme, spolu velké změny prožíváme. Každý společný moment je vzrušením a život pak nádherným uměním. Spolu směle užíváme, co nás se teď děje, probíráme. Každý společný stav je pokušením a žijeme život tak se zalíbením. Se teď děje, probíráme. Každý z
stav je pokušení a žijeme život tak se zalíbení.
Vážení posluchači, tak jsme tady opět po krátké písnici, no ona nebyla tak krátká, ale ona to vypadala jako krátký, já jsem zase mezi tím řešil tisíc věcí, no to pořád špatně funguje, tak mě to nedá, já to zkouším řešit. Takže jsem zapomněl úplně vám tam dát ten jinglík, tak já ho tam ještě šoupnu, abyste věděli, kam máte volat.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste to slyšeli. Prakticky od této chvíle, dalo by se říct, můžete volat, ale možná ještě chviličku počkejte, připravte si jenom ty otázky a až to Míra řekne, že už vlastně to dopověděl, to, co má, tak... Tak,
já bych to rád dokončil, protože vlastně ano, to hlavní ano. Přijde teď. Jo.
Protože mě teď tady píše kolega, že už by to mělo fungovat, ten hlavní stream, který je to. Tak zkoušejte a napište mi, jestli to tak je. Dobrý. To mi zaskočilo trochu, takže jsem se tak zasek. Tak Míro, pokračuji.
Už to funguje.
Jo, už to jede, jo?
Ano.
Tak paráda,
ano.
Perfektní. No, tak to byla asi chyba tady u mě nakonec. No, dobrý, jedem.
Takže já budu pokračovat.
Ano.
Dlouhodobou manipulací se podařilo v kolektivním vědomí lidstva a v jeho morfogenickém poli vytvořit domněnku, že si musíme vše vybojovat, že boj, válka, konflikt, konkurence jsou hnacím motorem evoluce. Myslím, že je celkem všeobecně známo, jak teorie evoluce ovlivnila celé lidské poznání a bohužel ne příliš pozitivně. Přes všechny možné důkazy o nesprávnosti či minimálně velké nepřesnosti této teorie je stále plně uznávána širokou vědeckou obcí se všemi důsledky i na ostatní vědní obory a filozofii. Jenže k boji jsou potřeba vždy minimálně dva subjekty a ten druhýmž nejsme my, se nám jeví jako nepřítel. Takže je potřeba vždycky vytvořit nepřítele.
Ano.
Za velmi důležitou myšlenku pro proces transformace a naše vlastní aktivity při transformaci považuji jednu základní věc, kterou je to, že láska nemá nepřátel. Abych nejlépe přenesl myšlenku a umožnil její pochopení, doporučuji vytvořit si určitou představu a to dle svého založení a momentálního naladění. Zkuste si představit dle vašeho výběru jednu z možných situací, či zvolit si svoji vlastní. Hledíte do očí vás milující a vámi milované bytosti, což nemusí být jen partner, dokonce ani člověk. Jste sami v nádherné prosluněné krajině, v bezmračné noci plné hvězd. Další situaci si doplňte sami. a cítíte lásku, která prostupuje celým vaším tělem a vědomím. Nyní zkuste tento pocit lásky podržet a zároveň si představte svého nepřítele a svůj emoční vztah nepřátelství k této osobě. Jsem přesvědčen, že velká většina zjistí, že vlastně žádného nepřítele v tom daném okamžiku nemá. Pokud se někomu podaří si nějakého nepřítele vybavit a pocítit k němu emoční vztah nepřátelství, silně pochybuju, že zároveň celou svou myslí pociťuje lásku. Neexistuje nic, co je objektivně naším nepřítelem. Jedná se pouze o náš subjektivní pocit nepřátelství k někomu, v případě subjektivní pocit nepřátelství druhé osoby k nám. Pro náš subjektivní pocit nepřátelství není rozhodující, zda jsou v daném okamžiku naše zájmy nebo názory v souladu či v rozporu. Ostatně to je na té politické scéně teď je vidět kouzelně.
Ano.
Určitě existují bytosti, které plně nezdílejí naše názory, či případně jejich zájmy jsou v rozporu s našimi a přesto je milujeme. Kromě toho stačí si uvědomit, že všichni jsme součástí jednoho vědomí, součástí jedné, nikdy nekončící kosmické hry, která nikdy nemá žádného absolutního vítěze či absolutního poraženého, přestože jsme stále různými vševědoucími lidmi přesvědčováni o tom, že zvítězíme nad absolutním zlem a bude v celém vesmíru jenom dobro. K tomu účelu bylo stvořeno mnoho náboženských báchorek, omlouvám se, ale jinak to nemohu nazvat, než jako báchorky. Mm-hmm. Ty tam pouštíš tu muziku?
Ano, teď tam
jo, je. Jo, ne, děkuji. Takže to je základní myšlenka. Jo. To, co údajně řekl Ježíš Kristus, a já si myslím, že to tak neřekl nikdy, milovat své nepřátele je tedy z určitého zorného úhlu a určité roviny poznání úsloví vnitřně rozporné. Když miluji, čímž není míněn povrchní stav či vztah zamilovanosti, i myšleno ta láska jako stav duše, nemohu mít žádného nepřítele. I slovo své je v daných souvislostech problematické.
Ano.
Protože já nemám nevlastním nikoho, ani svého partnera, děti, přátele, natož nepřátele. Jediné, co opravdu mám, je můj vztah k ním. A láska s velkým E není můj vztah k někomu či něčemu. Láska to je stav duše, vědomí, mysli. Proč to jako zdůrazňuji v těchto souvislostech, je to, že pokud chceme tady dosáhnout nějakého z našeho poloideálního stavu společnosti, té transformace, tak se to opravdu nedá dosáhnout bojem s nějakým nepřítelem. Protože si ho musíme vytvořit a to je jedno koho. Tak proto znova opakuju a zdůrazňuji, samozřejmě pouze v rámci toho, že se jedná o můj úhel pohledu, že milující bytost nemá žádného nepřítele, protože pokud opravdu miluje, nemůže současně pociťovat mentálně emoční vztah nepřátelství k nikomu a ničemu. Jak by mohla, když všechno miluje? To neznamená, že musím se vším souhlasit, že nemám to, co považuji za zlo, nějak odporovat, jo.
Ano.
Ale tam jde o tu podstatu, o to vnitřní vyladění. Protože, jak už jsem říkal, tady se mluvilo o tom, že od lásky je kousek teda k nenávisti, tak od skutečné lásky to není možné. Tam si prostě nevytvoří nepřátele, které by mohla nenávidět. Protože, ale to neznamená, že když miluji všechno a všechno, že nevidím žádné chyby na tom, jak je svět uspořádám i u svých blízkých a nesnažím se pomoct to opravit. Já jenom, aby to zase nebylo chápáno v tom duchu, jako miluji všechno a všechno je dobře, tak ať se děje, co se děje.
Všechno je dobře. No.
Všechno je dobře. Protože já jsem součástí všeho a vše je součástí mě, pokud pociťuji nepřátelství k někomu či něčemu, pociťuji i nepřátelství k sobě. Pokud pociťuji nepřátelství k sobě, nemohu opravdu milovat. I když tyto informace se zdají logicky do sebe zapadat, není to nejpodstatnější pro úplné pochopení. Pro úplné pochopení nejlepší plně to procítit. Jo, nejenom to verbálně vstřebat, ale pocítit to. Jo. Já myslím, že optimální varianta, pokud to někdo chce, jak se říká, mít ten vhled nebo vnor, ať si v rámci meditace, třeba při té meditaci na srdeční čakru nebo při té meditaci na posílení egregoru slovanství, dostane do toho stavu, kdy cítí, že jeho stav duše je láska. Jo? Nebo že je láskou. A pak ať pomyslí na nepřítele. Pak pochopí, pak to pochopí tím vnitřním vhledem nebo vnorem, že prostě, když miluju, tak nemám nepřítele.
Tak jak na něj nemůžu pomyslet, když ho
nemám? Nemůžu, můžu na něj pomyslet, ale nemohu na něj pomyslet jako na nepřítele.
Aha.
Jo. To je to prostě, ano, tam se ten vztah toho, dokonce, že jo, mnoho lidí nenávidí své nepřátele, že jo, tak prostě ho nevnímá jako nepřítele. Jo, vnímá ho třeba, když se dostane do toho vyššího stavu vědomí, rošínu, tak ho vnímá jako určitou figuru v té hře, která je kolem něj rozehraná, ale ne jako nepřítele. Je to součást té jeho části kosmické hry. Obecně jsou energie srdeční čakry lidí v rámci určitého pásma frekvence vibrací. U konkrétního člověka či bytosti pak záleží na jeho vyšší frekvenci vibrací, v jaké části pásma obecné frekvence vibrací srdeční čakry se nachází. Já předpokládám, že to každý představí jako takové pásmo a někdo je výš. Myslím, že Jarda Chvátal ještě teda ty pásma jednotlivá, třeba ty hustoty nebo dělí pásma frekvence dělí na oktávy, ano. Což se mi líbí, považuji to za vhodné. Tak si to takhle je možné představit, že jsme v určité teda té oktávě toho pásma. Teda ta srdeční čakra. Že? Kromě toho také záleží na velikosti vitální energie konkrétní bytosti. A na tom potom také na té velikosti té vitální energie také záleží síla energie proudící ze srdeční čakry. Protože samozřejmě, když je člověk má hodně vitální energie, tak je schopen vyprodukovat i více energie ze srdeční čakry. Mm-hmm. Z toho plyne, že kvalita a síla či intenzita energie proudící ze srdeční čakry může být i poměrně velmi odlišná u dvou různých bytostí, i když mají obě tyto bytosti přibližně stejně otevřenou srdeční čakru. Kromě toho i specifický vzor vibrací bytostí se odráží i na specifickém vzoru vibrací energie srdeční čakry. Takže podobnost specifického vzoru vibrací hraje roli při rezonanci energie srdeční čakry dvou bytostí a tím i kvalitnějších či méně kvalitních účincích působení energie srdeční čakry jedné konkrétní bytosti na druhou konkrétní bytost. Že pokud někdo vysílá energii srdeční čakry někomu jinému a ty vzory nejsou příliš kompatibilní, tak to nemá takový účinek, jako když spolu rezonují. Ale vždy je energie srdeční čakry pozitivní pro druhou bytost. Ale kvalita účinku se může lišit právě vzhledem ke specifickým vzoru vibrací různých bytostí. Já si myslím, že nepochybně ne málo posluchačů, kteří takto nějakým způsobem pracují, si všimli, že jejich působení třeba energií z té srdeční čakry má na různé lidi jiné odlišné účinky. Tato informace se samozřejmě týká nejen srdeční čakry, ale i čakry ostatních. Kromě srdeční čakry to platí zejména pro pátou komunikační čakru. Jo, protože...
Tady ty jsi říkal, že má na různé lidi, když jako působí tvá láska opravdu, na různé lidi různé účinky. Může být i, že přímo někoho irituje ta tvá láska, když vysíláš lásku. Je možný, že někoho irituje?
Já myslím, že energie srdeční čakry by neměla.
I když ten člověk třeba opravdu není schopný.
Tak to projde. Tak prostě si toho nevšimne. Tu energii nevnímá vůbec. Mm-hmm. To je jako když to je jako radioaktivní záření. Mm-hmm. On to prostě necítí, nevnímá. Což je klasická ukázka, už jsem o tom tady mluvil několikrát, to jsou ty reptíci, že jo. Mm-hmm. Ty tu energii, to prostě...
Já vím, že někdo, že se to snad stalo, ne mně, ale někomu, že vyloženě to toho člověka vytočilo do takových otáček, jakože jo, že ta láska, ale, protože on ji nezná, on to pro něj něco neznám.
Ale to je otázka, v jaké formě ta láska byla podávána.
No,
já tady mluvím,
další věc. No.
Já tady mluvím o tom, když se posílá energie ze srdeční čakry do srdeční čakry. Že jo? Ale pokud někdo někomu vyznává lásku, a to, tak to druhého samozřejmě může iritovat. Že jo? Ale to je něco jiného. Jo? To vyznání lásky, při vyznání lásky ještě ke všemu ani nemusí dojít k výronu energie ze srdeční čakry. Jo? To taky to může být závislost. Jenom.
Dobře.
Tato informace se samozřejmě týká nejen srdeční čakry, ale i čakr ostatních. Kromě srdeční čakry to platí zejména pro tu pátou komunikační čakru, protože předávání či přejímání informace je otázkou míry rezonance. To znamená, tam taky prostě se dva lidé, kteří vypadají inteligentně, se prostě míjejí, nemůžou se dohodnout, protože je tam prostě ten problém té rezonance. Samozřejmě už jsem o tom také mluvil mnohokrát, že je důležité, na jakou energetickou vlnu se ta informace položí. Do určité míry z výše uvedeného plyne, že když máme zcela otevřenou například srdeční čakru, lze další prací zvyšovat účinnost působení její energie na druhé bytosti. Práce na zvyšování celkové frekvence vibrací pak má vliv na účinnost energie srdeční čakry, ale i ostatní čaker, ale je tomu i naopak, že zprůtočení srdeční čakry má vliv na zvýšení frekvence vibrací. Ale i ostatních čaker má to. Takže například stupeň senzibility či paranormálních schopností se můžou u dvou bytostí lišit i výrazně, i když mají obě otevřenou srdeční čakru. Ta naše otevřená srdeční čakra, už jsem o tom také mluvil, je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy, protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatně tak, abychom působili utrpení druhým a tím si vytvářeli negativní karmu. Další věc, která si myslím, že je docela jako důležitá, i když pro mnoha lidí bude možná takové téma vzdálené. Naší současnou inkarnací život nekončí, to snad většina posluchačů už přijímá bez problémů, a bude pokračovat v dalších inkarnacích, a pokud se nestane nic mimořádně negativního, a já pevně věřím, že ne, tak se budeme opět inkarnovat na Zemi. To, s jakým vkladem, s jakým osobním morfogenetickým polem vstoupíme do další inkarnace, bude tuto inkarnaci příští silně ovlivňovat. Když se na věc podíváme ze širšího celospolečenského hlediska, tak náš současný život, náš vývoj, naše práce na sobě, naše poznání v této inkarnaci bude významně ovlivňovat i to, jak bude náš svět v příštích obdobích a příštích inkarnacích vypadat. Je mnohem důležitější to, co člověk pochopí při stávající inkarnaci, než to, co pochopí v přípravě na další inkarnaci mezi životy v takzvaném bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Mm-hmm. je reálný předpoklad vycházející ze zkušenosti, že do osobního morfogenického pole duše se vnáší ty informace, které člověk vstřebal během života. Pravděpodobně během pobytu v astrálu nelze osobní morfogenické pole zdaleka tolik ovlivnit, pokud vůbec lze. Je pravděpodobné, že morfogenické pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen v té 3D realitě. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálním uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfogenická pole, ale vzájemná interakce morfogenetických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí. Aby například pochopili, co je jejich podstatou, že jsou duše, nebo se naučili milovat, nebo aby věděli, že ta energie srdeční čakry jako v tom životě dělá. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnace než celý pobyt v astrální realitě. Já se také snažím, když se odvádějí ty přísedlíci a všechny na to upozorňují, všechny, co je odvádějí, prostě vysílat jim tu energii srdeční čakry a zejména je upozorňovat, že ty problémy, které měli v životě, že byly právě velmi často způsobeny tím, že měli zavřenou tu srdeční čakru. Mm. Takže, aby tu informaci dostali ještě v této 3D realitě, aby teda nahoře, říkám, až přijdete do té astrální reality, učte se tam, jak pracovat se srdeční čakrou, aby až se znovu inkarnujete, s tím pracovali. A pokud by toto bylo vlastně vysvětleno všem lidem, co odcházejí nahoru, tak by byla vlastně šance, že se sem vrátí a budou pracovat na otevření své srdeční čakry a tím se zase jako mnohé změní. Jak jsem již uváděl, tak dle mého názoru přibližně 10% voličů volilo Zemana, aniž přesně vědělo, proč ho volí. Tito voliči a případně mnozí další nerozhodnutí volili, protože na ně působil egregor slovanství a meditace lásky na podporu pozitivních výsledků ve volbách. Lidé si ani u politiku neuvědomují takové věci, jako je například otevřenost srdeční čakry, ale mnozí to podprahově cítí a na základě toho se pak rozhodují, aniž o důvodu vědí. Já tím jenom navazuju, už jsem o tom mluvil, a navazuju na to základní téma, že láska je hybnou silou transformace. Mm-hmm. Někteří si domyslí, vloží logická odůvodnění, proč někoho volí a podobně, a nepřemýšlí, jo, a jdou volit svého kandidáta. Jo, já to právě to zdůrazňuji, proč mimo jiné považuji lásku za hybnou sílu transformace.
Ano.
Protože ona působí, i když to lidé si neuvědomují.
Mm-hmm. Tady je zajímavá úvaha nebo otázka, myslím, že můžu, ne, to říct, je to ano, samozřejmě ano. K věci. Píše Monika, ale zajímavý. Můžete milovat a tím být vy nepřítelem v uvozovkách, jakoby. Otázka. Můžete milovat a tím být vy nepřítelem?
Já tomu nerozumím, takže na to nemůžu odpovědět.
No ne, já si myslím, že to souvisí s tím, na co jsem se ptal já aspoň si to tak myslím, tak si to domýšlím, že vlastně, když člověk miluje a opravdu to z něj jde, ta láska, opravdu, a spotká se s někým, kdo to prostě neumí, kdo nezná, kdo je tvrdě prostě zavřené na ta srdeční čakra, tak můžeš být pro něj tím nepřítelem právě.
Já se pokusím teda otázku přeformulovat tak, abych ji rozuměl, pak bych na ní odpověděl. Jo.
Ano.
Jestliže milujete, pro toho člověka... jestliže láska je stavem duše, může vás i někdo jiný považovat za nepřítele.
Ano. Přesně tak. Přesně tak.
Ale teď už tomu rozumím, když jsem si to přeložil tak, jak...
Ano.
Jo, tak ano, samozřejmě může, protože to je subjektivní pocit. Myslím si, že ten okruh lidí, který vás budou považovat za nepřítele, se výrazně zužuje tím, že když máte otevřenou srdeční čakru. Ale to neznamená, že že to tak někdo nemůže považovat. Že?
Hele, máme
obzvlášť to může být klasická ukázka toho, když má někdo partnera a ten cítí k člověku, který má otevřenou srdeční čakru, tak cítí nějaký kladný vztah, který nemá ten sexuální podtext a ono za to nenávidí, protože žádný, že jo?
No, je to zajímavé, tohleto. Právě to je něco, jak jsem se na to ptal. Ale teď tu máme dalšího posluchače na Skypeu, tak věřím, že se budeme slyšet dobře. Hezký večer ze Slovenska. Hezký večer, jste ve vysílání. Haló. Tak posluchač asi nepochopil, že jsem mu říkal...
Dobrý večer, počujeme se dobře?
No, samozřejmě se počujeme, takže můžete mluvit, jste ve vysílání. Já jsem vám říkal, že vás upozorním.
Dobrý večer.
Tak prosím. Můžete mluvit, prosím.
No, nějaký vážný časový posun je tam silný, jako...
No, nesmíte poslouchat zároveň rádio, protože tam je časový posun, skutečně. To si vypněte a všechno uslyšíte tady odsud, jo, přes ten Skype. Tak prosím.
Jasno.
Tak, můžete mluvit.
Já bych som se len vyjadřil k té poslední téme.
No, a vy to posloucháte pořád z toho rádia, to se zblázníte.
Já tady takhle kvůli tomu pak nedokončím svoje téma.
No, ještě chviličku počkáme, posluchač si možná vypne to rádio. Všechno uslyšíte tady z toho Skypeu, odkud voláte, ano? Takže můžete mluvit
moment,
tady.
Moment.
To už všechno mělo být připravený.
Dobré, tak. Rádio má vypnuté.
Tak, výborně, takže teď už můžete mluvit.
A pokiaľ sa jedná o situáciu, ktorá tu bola predostretá, že teda druhý objekt na tú lásku reaguje veľmi nezvyčajne,
ano.
Tak môže tu prichádzať do súvisu aj istý aspekt neverbálnej komunikácie.
Áno.
Existuje taký zaujímavý fenomén, čo sa týka očí, že vlastne rozšírené zrenice sú v dvoch prípadoch. Keď vás niekto miluje a keď sa niekto chystá zautočiť. Takže ano. Toto si môže napríklad niekto pliesť. Mm-hmm.
Dobře. To je všechno, co jste chtěl říci?
No, to stačí.
Dobře, děkuju moc, tak jo, nashledanou. Tak, Míro, to je sice pravda, to si myslím, že má posluchač tomto docela pravdu, co se týče ten očním kontaktem, že opravdu tady to se může pomáct lehce.
Akorát mám pocit, že to nesouvisí s tím, co jsem říkal, ale to nevadí.
No,
hele, já budu pokračovat, že já bych to docela dokončil, protože se to
máme
stavuje.
Máme ještě půl hodiny, takže to je v pohodě.
No, tak když tak potom ty otázky na konci radši.
Dobře, tak počkáme. Dobře.
Také jsem zde již uváděl důležitý. Já tam třeba ten čas vyjde, ale takhle ano. Ještě zavolají dva lidi a já to potřebuji dokončit, jo, protože to má návaznost teda s tou kolektivní meditací, jo, ke které chci ještě to promluvit. Také jsem zde uváděl důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí cíleně meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celosvětově snížila zločinnost a terorismus 82%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování. Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tuto moc měnit realitu. Proto jsou neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k rozšířeným stavu vědomí a veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšovány. Za tím účelem jsou vytvářeny různé instituce typu klubu skeptiků Sisyfos. Využití té lásky či energie srdeční čakry je možné na všech možných úrovních. každý jedinec, každá bytost může pracovat na otevření své srdeční čakry a pomáhat ostatním s jejím otevřením. Vliv otevřené srdeční čakry nejen na samotného člověka, ale i na okolí je skutečně významný. A mnoho lidí se o tom už na vlastní srdce přesvědčil. Říkám ne na vlastní kůži, říkám na vlastní srdce. Mm-hmm. Přesvědčilo. Kromě toho zprůtočňování srdeční čakry má vliv i na zvyšování frekvence vibrací, což je taky velmi důležité pro transformaci, která se také dá definovat jako kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací. Významnou součástí pro proces transformace mají kolektivní meditace, využívající právě energii lásky. Tato energie se dá využít na práci ve prospěch transformace, aniž ji musíme zaměřit proti nějakému konkrétnímu nepříteli, aniž musíme proti někomu bojovat. Takovouto meditací byla například i meditace na posílení egregoru slovanství, která byla dle informací mnoha lidí pociťována jako velmi silná a účinná. Tak já už toho nemám tolik, jsem si všel. To nevadí, ale já to chci dodělat, abychom...
No, to je pravda, to se nedá, co budeme vymýšlet dál. No, pár otázek tu je sice, no, ale dobře.
Významnou součástí pro proces transformace, a to už jsem říkal,
no,
jak jsem již oznámil, dostal jsem pokyn na zorganizování nové kolektivní meditace, která má název Meditace na harmonizaci časoprostoru Česka a Slovenska, kde by hlavní účinnou silou byl vortex, či česky mohutný vír energie srdeční čakry, rotující nebo obíhající celé Česko a Slovensko a samozřejmě částečně i přilehlá území, kterým si myslím, to také nebude na škodu. Protože když ten vír, tak asi se nedá předpokládat, že by přesně kopíroval hranice našich republik, takže to tam šmrcne Poláky, Němce, Rakušáky, Maďary. Já myslím, že jim to může jedině prospět. Zase je velice důležité, aby se o meditaci dozvělo a účastnilo se jí co největší množství lidí. Doufám, že po zkušenostech s předchozí meditací by se jí mohlo zúčastnit i větší množství lidí. Mm-hmm. Obracím se touto cestou na všechny posluchače, aby v rámci svých možností tuto meditaci rozšířili mezi co největší počet lidí. Samozřejmě za předpokladu, že s touto myšlenkou rezonují.
Ano.
Meditace bude opět ke stažení a adresa na stažení bude na mých stránkách. Já předpokládám, že příští týden, jsem přesvědčen, že už se mi to podaří, by se opět při úterním vysílání odvysílala ta takzvaně, bych řekl, demo verze. I když teda ona bude totožná s tou ostrou verzí, pak demo verze bude to, že se toho zúčastní, dejme tomu, 1000 lidí, než to pak by se toho mělo účastnit podstatně více lidí. Doufám, že tak těch 10x tolik. Mm-hmm. Navíc potom ta meditace, ta ostrá verze by měla být zesílena přímou fyzickou přítomností toho účastníku toho setkání ve sluneční zátoce, kam už je přihlášeno cca 150 lidí. Takže tam bude 150 lidí na jednom relativně hodně malém místě meditovat a tam by měl být vlastně to centrum toho víru, kam by měli všichni lidi potom poslat tu energii získanou tím vírem a tam těch 150 lidí to teda ještě zesílí. Ta meditace, to se ještě musíme teda, Pavle, domluvit, ale snad nebude problém ji vysílat, teda pustit na tom svobodné vysílači taky v tu sobotu toho 26.5. v 10.00 večer.
Ano, kdy budeme dělat? To bude nějak předtím, ne? Nebo až tam potom?
Ne, my uděláme příští týden bude puštěna.
Ano.
Jo? potom si všichni, já to ještě teda dokončím tu myšlenku, jo, ve snaze zajistit co největší účinnost meditace, co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace tak, jak byla a je prováděna opětovně meditace na poslední egregoru slovanství. Mm-hmm. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, budou mít možnost připojení k internetu. Na druhé straně nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možnost se v čase stanoveném pro meditaci připojit k svobodnému vysílači, mm-hmm. jak už se ostatně několikrát stalo například naposledy dneska.
Ne, ono to jde, ale samozřejmě...
Já vím, no, ale tam je problém v tom, že ta meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, jejíž záznam si bude moci každý předem stáhnout. Jo. Mm-hmm. Tahle ta meditace, ještě se k tomu dostanu, tahle ta meditace je výrazně náročnější na přesnou synchronizaci. Mm-hmm. Jo? Takže v okamžiku, když někdo přijde a teďko zjistí, že mu nejde a bude lavit to, něco dalšího, tak se může stát, že prostě ten rozhodující čas by se nemusel podařit. Jo? Že tam pak bude stačit 10 vteřin a už by to hrálo roli. Mm-hmm. Protože vlastně ta meditace bude tak vypadat, že bude rotovat ten vír a pak se přesně v jeden stanovený okamžik na jeden povel tu energii všichni jako nasměřují do jednoho bodu, aby aha. právě díky tomu výbuchu potom došlo k tomu harmonizaci toho časoprostoru.
Aha, no tak vydá. Takže tam to bude... jestli tomu teda správně rozumím, no. příští vysílání, příští úterý ji uděláme, tu meditaci, nahraje ano. se a pak vlastně už se bude
ona
jenom...
už bude nahraná, já už ji zpracuju, protože já už tam chci dát i tu svoji meditační muziku, jo.
Jo, tak to, takže ty vlastně...
To bude si... připravená, no, to ano. bude kompletně připravený, jenom se to pustí. Ano. Doufám, že to stihnu do té doby všechno takhle udělat, jo. Protože tam bude i tam, třeba ta bude ta meditační...
To by nebyl bude... problém, a budeš tam mít ten hal taky, takovej ten prostor?
No, no, budu to mít kompletní.
Budeš to mít, dobře.
Bude tam vlastně, protože se tam bude pracovat s tou energií srdeční čakry, mm-hmm. no, tak tam bude znít ta hudba na srdeční čakru.
Jasně, to bude jasně, tak, ale jestli v tom hlase bude ten hal, tak
bude. Bude, no.
Dobře. Tak jo?
Doufujeme. Takže takže jde jedině o to, pokud by ještě někdo to neměl u sebe, protože to je taky možný, že si prostě pustí aspoň za pět minut 10 svobodný vysílač a potom dojde k tomu okamžiku, kdy se v jeden přesný stejný okamžik všichni lidé tu meditaci pustí. To je důležitý, ale já si myslím, že ta sladěnost časová té vizualizace a energetického působení všemi účastníky, že se dá docílit jedním způsobem. A to je to, že všichni mají, já předpokládám, že téměř všichni teda, jo, mají mobilní telefon, u kterých je čas synchronizován. Jo, to znamená, že tam by vlastně všechny mobily měly mít přesně stejný čas. Ještě si tohle zkusíme ověřit, nebo zkusíme zjistit, jak by se dal, z čeho by se dal opravdu, aby ten signál byl naprosto přesný. Ale já myslím, že ty mobilní telefony, tam zase asi rozdíl 2-3 vteřin roli nehraje. Mm-hmm. Ale nemělo by tam být jako půl minuty. Mm-hmm. U té meditace na posílení toho egregoru slovanství, tam to zase tak zvláštní problém nebyl, když tam byla ta půl minuta, protože tam se pracovalo dlouhodobě. Že? Mm-hmm.
Jasně.
Takže tady je to docela důležité. Takže já k tomu ještě připravím nějaký úvod, i teda přesnej ten návod, bude to na mých stránkách. I by jsme to udělali tak, že vlastně bude to mít, teda ta meditace bude mít jako předmluvu, což bude samostatný ke stažení, kde si bude stáhnout všechny ty pokyny a pak si přesně v ten okamžik těho 22.00 zmáčkne ten čudlík.
Jasně.
Takže bych ještě chtěl touto formou poprosit posluchače, aby se zapojili do té propagace této akce, rozšíření, aby se to zúčastnilo co nejvíce lidí, protože ta meditace by mohla být poměrně hodně silná. Ostatně vyzkoušíme si to už příští týden a já to opět budu provádět na tom semináři v Olomouci i potom v Praze, kde těch lidí bude víc, takže bychom si to mohli nějakým způsobem, jako říkám, procvičit nebo tak nějak.
Jasně.
Ale důležité je, že to bude náročnější na tu synchronizaci i na tu přípravu. Ale jde o to hlavně, aby se tam jako dostalo k velkému počtu lidí. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout na ten čas, teda na to číslo těch 10 000 jako minule, protože zase už je to od října, zase už uběhlo půl roku a myslím, že zase poslouchá více lidí a více lidí se o tuto tematiku zajímá.
Výborně. Ano, bylo by to fajn.
Tak, já řeknu poslední dvě moudra a pak ti dám slovo.
Pak uvidíme, co dál.
Když začneš milovat sám sebe, máš šanci zažít i lásku Boha. Energie srdeční čakry dokáže překonat všechny nesrovnalosti v našich vztazích. Tak, to bylo na závěr.
To jo, no, ale musí být na všech stranách ty čakry otevřený, že? A ne, když jedna otevřená a druhá.
Energie srdeční čakry, no.
No jo, no, ale musí být otevřený. Tak, protože jinak by to bylo všude naprosto idylický, že? Tak je tu nějaká otázka. Takže ještě k té lásce a její druhy, teda, jo? Takže tady to ještě upřesně posluchačka, jak jsem to říkal. Ta amor, to je láska erotická, nejnižší úroveň té lásky, jako. Pak je ta filia, láska přátelská, taková střední úroveň, prý. A pak to agape, to je láska prý soucitná a to je nejvyšší úroveň. Hmm. Takže já nevím, ta soucitná, mě ta láska soucitná to nějak nesedí dost dobře. No, co myslíš ty? Nejvyšší úroveň soucit tak s někým? No.
Já mám to pojetí jiný, že jo?
Jak to máš ty teda?
No tak já, tohle je pojetí zase láska k něčemu, že jo? Uh-huh. Já nemůžu cítit, nemohu, ale nedává mi to logiku, že bych cítil soucit s Theo Verzem. Jo. Pokud, říkám, láska je stav duše, láska je stav, kdy miluji všechny a všechno. Pokud je tam soucit, tak to těžko bude soucit se všema. To znamená, podle mě je to jiná formulace toho, co je láska.
Jo.
A taky, ale teď už se to změnilo, že jo, předtím tam byl ten Eros, Amor a Eros, takže teď už se to upřesnilo, že tam Eros vypadl, no, což mě potěšilo.
Ale možná, že to je úplně od někoho jiného, totiž, víš?
No, ano, já netvrdím, že to já je od toho samého, ale to je takhle myslím, že to je správně, ale tam, jak to bylo předtím, tak se mi to moc nezdálo, aha, že tam byl Amor a Eros.
Aha, a kde to mám? Tento, jo, tak to je úplně od někoho jiného samozřejmě. Hmm, ano.
Ano, ale teď
tak
je to
tam, tak je tam to agape a eros a tady se to zdálo. A tady je filia, no. Filia ano, a agape.
Ano.
Ten, místo toho erosu.
No, takhle už je mi to jako srozumitelnější. Já tomu rozumím samozřejmě, jak je to míněno. Ale říkám, já tu lásku ještě pojímám trochu jinak, protože tak, jak je tam ta láska definovaná, tak je ve všech případech zřejmé, že to je vztah k nějakému člověku, že?
No jasně. Tak, ano, tadyhle to je technická otázka. Jo, tady takhle. A jedeme tady ze Slovenska, tak já se budu překládat ze slovensky, tak se nedivte, že neumím číst. Dobrý den, chcem se zeptat pana Zelenky. V minulé relaci se zmínil o energiích, které proudí z kosmu, konkrétně ty, které byly pocitované minulý týden a pár dní dozadu. Podle pana Zelenku prudili jsem z Andromédy a pan Zelenka jich pocitoval jako pozitivní, že ho nabíjeli a cítil se dobře a podobně. Tak se chcem zeptat, že keď jsem jich, teda pokud jsem jich já pocitoval jako těžké, dost bolestivé a únavné, že jsem 2 dny téměř nedokázal existovat, píše posluchač. Či je to nějaký zlý znak pro mne, nebo něco v tom smysle? A druhou, tak to je ještě tu druhá otázka, tak nejdřív tady na to, jestli odpovíš.
No, je, samozřejmě to nemusí být žádný zlý znak, jo. Jako to by, kdybychom řekl, to by ta formulace mohla být taková, když tvrdím, že teda z té Andromedy jsou jinové energie, tak by se taky dalo říct, jinové energie jsou dobrý a jankový špatně. To tak není prostě, jo. Jasně. Někdo s něčím rezonuje, ale samozřejmě mohly tam být kromě toho ještě i další vlivy, jo, než to. Ale říkám, je to, já to pozoruju, že jako, jak lidi říkají, že prostě, že se cítí špatně, těžké energie, ale já někdy vnímám ty energie silné, ale neznamená to, že se cítím špatně.
Jasně.
Teďko ten Honza na tom pracuje, že by potom na těch jeho stránkách se objevily nějaký ty hodnoty toho, jak to teda, jak se to pohybuje. Jsou tam, já jsem viděl, jenom to kousíček poslal, a je tam zajímavé to, že je prostě evidentní, jak to stoupá, jo, od z těch dřívejších let, ale teďko, jak tam docela to kolísá, tak nějak, řekl bych, nerytmicky, nevypadá to vždycky na sinusoidu, jo.
Jasně. Dobře, takže ta druhá otázka tady nějaká je. A druhou otázku mám, či by pan Zelenka nemohl udělat nějakou meditaci na urychlení lepší zvládnutí událostí, kvantový skok, takzvaný event. Tak, posluchač Marek, jestli by si nemohl dělat na urychlení, no, ale já si myslím, že něco urychlovat.
Marek, urychlení události, no. To kdybych uměl, tak to udělám, ale ne, já si myslím, že třeba ta meditace, o které jsem dneska mluvil, že to by mohlo být něco, co by teda jako tímto způsobem mělo sloužit. Jo? Ta harmonizace toho časoprostoru, který přece jenom je narušen jak atomovými pokusy, tak těmi problémy v tom kolektivním lidském vědomí, takže já si myslím, že ten vír té lásky, že by to měl hodně pročistit a potom by to mělo dojít k harmonizaci, což samozřejmě ta harmonizace by měla přispět k něčemu takovému. No, proto se to také dělá, nebo proto jsem dostal pokyn, abych to udělal, a předpokládám, že i jsem dostal pokyn taky, jak to mám udělat. Druhá věc je samozřejmě, která už mě připadá trošku jako nad moje síly. Takhle, není přesný výraz nad moje síly. Jako nad moje organizační schopnosti, do toho by se muselo zapojit podstatně více lidí a bylo by to opravdu jako skutečně velice účinné, a to znamená udělat to pro celý svět. Jo. To znamená, aby se to účastnili lidi na celém světě, aby ta energie té lásky nerotovala jenom nad naším územím, ale rotovala kolem celé země koule. No, mám takový úkol, tak snad se to do budoucna podaří, a tam si myslím, že to už by mohlo mít docela slušný vliv. Pokud by se podařilo získat dostatečné množství lidí, které by se toho zúčastnili.
Jasně. Dobře, tak je tu další otázka.
Ale myslím si, že pokud tato meditace bude pocitěno jako účinná, tak je v téhle dost lidí, kteří mohou najít partnery všude po světě. Z technického hlediska si myslím, že přeložit ty meditace a namluvit je v jiných řečech je to nejmenší. Jo? Ve srovnání s tím zajistit, aby se to účastnil ten 1 milion lidí.
No, jasný. Co si myslí pan Zelenka o různých charismatických hnutích, kde vás doslova bombardují láskou?
No, to je právě ta otázka, jestli opravdu bombardují láskou, jo?
No, právě.
Už slova bombardovat láskou mi nějak moc.
No, tak ono to je řečeno správně, že jo? Protože ono to tam opravdu jako ta láska je tam podle mě zneužívaná k něčemu jinému, jakoby ta. Takže to není pravá láska, ale tady je otázka,
no,
byla...
Já si ale hlavně myslím, že tam to bombardování láskou není bombardování energií lásky, ale bombardování slovy o lásce.
No jasně, jo? Samozřejmě.
A to je teda předsakra velký rozdíl.
No proto se ptá tady posluchač, co si o tom myslíš. No já si taky myslím, že to je asi tak, no, že to zneužívají vyloženě k něčemu.
Já si myslím, že... pokud ty lidé, kteří to organizují, nebo já nevím, tak o té lásce nemusí tak moc mluvit, ale prostě z nich vyzazuje a ty lidi to cítí a přijímají daleko více, než když jsou zahrnováni jenom těmi slovy o lásce. No.
Mm-hmm, jasně.
Já teda se teď to vypadá dobře, když jsem dneska tady hodinu a půl mluvil o lásce, ale já myslím, že to nebylo to bombardování, který bývá na těchto akcích asi, že to bylo trošku něco jiného.
No a já tu zatím další otázku asi nemám. Tak tohle to taky ne, já nevím, možná, že jo, možná, že ne, ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne.
Jakože to není otázka.
No, to jsou takový všechno. Já pořád píšu, neposílejte mi reakce na momentálně, co se zrovna říká, protože v tu chvíli já nemůžu reagovat, nebo ty, a za chvilku už to je pryč a lidi pořád reagují na to, co říkáš, jo, a za chvilku už to nemá smysl.
Tak to přečí, jestli to třeba...
Ne, to nemá smysl, to už vůbec jako prostě, to už nedává absolutně žádný smysl, protože už lidi neví, co se v tu chvilku určitě říkalo, to už ani já nevím. Takže takhle, hudba na pozadí, ano, to je pořád, že to tady chce, přesně tak, ale teď je tady telefon dokonce, to jsem ani nevěděl, že bude telefon, vidíte to, děkuju. Takže hezký večer, jste ve vysílání přímo, povídejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Když nemáte telefon, tak aspoň jeden. Jestli pan Zelenka zná pana Zbyňka Aladina. Je to Druidé a Jednota národa, první a druhý díl Na cesty k sobě. A on tam právě hovoří o tom, že za nacistického Německa byla českému národu prostě černou malí odstraněny byly českému národu kořeny jako národní. A on taky na to pořádá nějaký meditace.
Mm-hmm. Míro.
Vím o tom, že jsem dostal e-mail, ve kterém jsem na to byl upozorněn, ale ještě jsem se na to nestačil podívat. A nemyslím,
je to krásný,
že...
to jsou asi dva díly po 20 minutách.
Ano, ano, já vím, ale to ještě neznamená, že jsem se k tomu musel dostat dneska, že jo, i když je to krátké.
Ne,
já se na to, chystám se na to, někdo mi psal, že to je v podobném duchu, o čem mluvím, a já si myslím, že třeba tato meditace, o které mluvím, by mohla výrazným způsobem pomoct, protože ten vortex té lásky, ten vortex té lásky by to mohl, tyhle věci by mohl vyčistit.
On právě říkal, že je to nějaký opravdu teda hrozně moc silný a že dokonce při rušení tohoto zaklínání teda, takže dokonce už i někdo umřel.
No jo, ale to je otázka, jestli to dělají, otázka je, kdo to dělá, že jo? Jestli to dělá jeden člověk nebo 10 000, že jo?
No,
to já si myslím, že je jako opravdu hodně velký rozdíl. Ten prostě to se nedá vůbec srovnat, jo. Ale no. Jako tohle z toho, nezdá se mi to, že by jako ten člověk při tom musel umřít, ale samozřejmě jako přímo na tohle, jo, nejsem schopen. Můžu se na to zkusit zeptat teda, no. Já si to poslechnu a zeptám se jako na informaci, jestli dostanu odpověď tohohle typu.
Dobře. No tak dobře, jo, tak děkujeme moc.
Dobře, večer. Taky
naschledanou. Já se kouknu, jestli tady nepřišlo něco, nějaká otázka ještě. Jak něco tady přišlo? Z Varšavy píše koordinátorka patrně. Jak mluvil o celosvětové meditaci, tak existuje aplikace, která se jmenuje Insight Timer. Meditace se tam dají nahrát a pokud člověk medituje s touto aplikací, tak je přesně vidět, kolik lidí právě tuto meditaci užívá a je tam počítadlo odmeditovaného počtu. To jen pro zajímavost. No, to je zase tak. No, kdo o té aplikaci ví, že jo? No,
prosím tě, to, co říkám teď, nepatří tobě, jo? To patří odesítelce. Prosím tě, buď tak hodná a pošli mi to mailem.
Jo, dobře.
Já se s ní znám, jo, takže...
Ja, jasně, Jana. Dobrý, fajn, no. Tak jo. Já si myslím, že to je všechno pro dnešek, Míra.
No, ale tato informace je samozřejmě velice zajímavá, jo. Ale to, že budeme vědět, kolik lidí to vysílá, není podstatný. My potřebujeme, aby se to dostalo co nejvíce lidem. Že jo?
Ano,
a nevím, jestli tato aplikace to zajišťuje, aby se to dostalo všem lidem. Že jo? Ty lidi musí být přesvědčený, proč mají dělat takovou meditaci, k čemu slouží, proč se toho mají zúčastnit. Jo?
Bohužel, no, je to tak asi.
A obávám se, že jméno Zelenka ve světě opravdu nic neznamená. Tak možná, že někdo může znát ředitele televize kdysi. Ale...
Jasně. A s tím bych tě asi nespojoval.
A to tak
moc.
Ještě na Slovensku. No.
Tak, dobře. No tak jo, my máme 9 hodin, ano. My musíme končit, protože tu máme další pořad ze studia Midgard. Takže Míro, já moc děkuju dneska, jsem moc krásně a... Zase za týden, no. A to už bude ta meditace. Dobře.
Bude ta meditace. Bylo by dobrý, kdyby se víc lidí zúčastnilo už taky, kdyby ty posluchači tak jako, co mají svoje známí, co jako poslouchají, ale ne vždycky přímo, tak protože ta meditace bude v té poslední části, to zná od 8:30 do 9:00, takže to už lidi mají za sebou ty ukládání dětí a zprávy a tak podobně.
Jasně.
Tak já se rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Tak jo, já se taky rozloučím s vámi, posluchači, a těším se zítra opět na Svobodném vysílači. A z plzeňského studia, ale nejenom z plzeňského studia. Doufám, že už nebudeme mít problémy s tím prvním streamem, snad už to půjde s tím hlavním. Někdo píše, že to ještě nejde, ale já si myslím, že už je to jenom jako takzvaně v keši. Je dobrý tam zmáčknout F5, nebo co trlo F5 ještě, ono by se to mělo rozběhnout. Takže už by to mělo jít. Mějte se hezky, já se s vámi loučím, nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Nashledanou.